Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашы тэмы. У 2018 годзе ў Беларусі істотна падаражэе бензін, але наколькі, не кажа нават віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Петыцыі, пратэсты, сацыяльныя сеткі, як беларусы ў 2017 вучылі дзяржаву слухаць сябе.
На собственном примере у меня получается поменять, может быть, видение или подход других людей, граждан, соседей, друзей, знакомых.
Справа рэгнума, свабода слова ці распальванне варожасці.
Конечно, были накіраваны на тое, каб перапісаць гісторыю Беларусі, каб увесці гэтую прарускую, заходнерускую канцэпт.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. У 2018 годзе цана бензіну будзе расці. Пра гэта адказваючы на пытанні корэспандэнта Еўрарадыё заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Праўда, на якую суму будзе падаражанне, чыноўнік казаць адмовіўся. Не асабліва ахвотна Уладзімір Сямашка адказваў і на пытанні дэпутатаў, якія мелі да чыноўніка шматлікія пытанні. Тэму асвятляе наш журналіст Дзмітэр Лукашук.
20 снежня у авальнай зале парламенту справаздачу перад дэпутатамі трымаў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Расказваў пра рост валагага ўнутранага прадукту да 106%, пра поспехі айчыннай прамысловасці і асабліва дрэваапрацоўкі, пра мадэрнізацыю да ўзроўню вышэйшага пілатажу нафтана і мазырскага НПЗ, пра хуткую адмову ад імпарту электраэнергіі і поспехі ў выпуску электрамабіляў. Шмат чаго расказваў. Але шмат якія сакрэты віцэ-прэм'ер адмаўляецца давяраць парламентарыям. Пра што не захацеў расказваць народным абраннікам Уладзімір Сямашка. Транспартам будучага называе віцэ-прэм'ер беларускія электробусы. Расказвае, што Мінск для сваіх патрэб у 2018 годзе набудзе 60 такіх машын, што ёсць да іх цікаўнасць у Расіі і ў двух краінах далёкага замежжа. І тут пачынаецца сакрэтнасць.
Ёсць інтарэсы двух странах дальнего зарубежья. Ну, ввиду того, что это коммерческая тайна, я где, что, кому, по какой цене, не буду говорить в этом смысле.
Далей размова заходзіць пра будаўніцтва фактычна новага завода «Гродна-Азот». І тут ізноў сакрэтнасць. Ну, ці паўсакрэтнасць.
Праект салідны. Праект, не буду называць цифру, но около мільярда долару, будем так гаварыць.
Але калі на таямнічасць у гэтых пытаннях можна глядзець з усмешкай, то далей размова ідзе пра сур'ёзныя рэчы. Да прыкладу, пра будаўніцтва БелАЭС.
У Республіцы Беларусь производится реализация масштабного проекта по строительству белорусской атомной электростанции. Здесь все вопросы финансово решены. Вы знаете, что мы открыли кредитную линию Российской Федерации на 10 миллиардов долларов и так далее, на достаточно выгодных для Беларуси условиях, на 28 лет, со строчкой на 7 лет. Ставку не буду называть, ставка приемлемая, очень хорошая ставка и так далее.
Вось цікава было б даведацца, якую ставку по крэдыту наш урад лічыць вельмі добрай і прыймальнай, але ж не. Далей болей. Размова ідзе пра кошт на расійскі газ і вакол газавыя дамоўленасці.
В этом году вот мы имеем цену 143,6 долара за 1000 кубометров по формуле Ямала, привязка к Ямало-Ненецкому автономному округу, ну и плюс поддержку определенный бюджет Республики Беларусь. Какую, называть не буду тоже. Это пусть останется между Минфинами наших стран и так далее.
Яшчэ віцэ-прэм'ер чамусьці не хоча раскрываць депутатам, якая будзе рентабельнасць новага целлюлозна-папяровага комбината. Что будуется в Светлогорску и хутка почне працу.
Для предприятия, для региона это очень значимый проект, потому что при том, что, например, в этом году Светлогорский ЦКК произведет продукции на 40 миллионов долларов, спуском этого завода на минимум 300-400 миллионов долларов он должен предоставить. То есть вместо 40 он должен делать 350-400 миллионов долларов. Продукция востребована на рынке. Подписан уже соответствующий контракт дистрибьюторский и так далее. Рентабельность я не могу назвать, рентабельность чрезвычайно высокая и так далее, которая позволяет надеяться на то, что этот проект будет успешно окупаемым.
Что правда, не только депутатам не жадая выдавать секретную урадовую информацию вице-премьер. Вот что Уладзімір Сямашка отказывая на мое пытание про рост кошту на бензин у наступным годе.
Будет повышаться, отслеживать тенденции рынка будем мы.
Но на кольки не скажете?
На кольки не скажу.
И коли первый?
хотите, чтобы можно было обслуживать кредитом? Всем нравится. Я назвал цифры. Озер вложит 1,745 млрд, а Нафтан вложит 1,640 млрд. А их же отдавать надо. Их обслуживать надо кредиты, отдавать банку.
Такі вось загадкавы і таямнічы ў нас віцэ-прэм'ер, а яшчэ і вясёлы. Вось, да прыкладу, яго парада навукоўцам наконт іх навуковых распрацовак і вынаходак.
Между отраслевой наукой и между фундаментальной наукой, академией наук, прежде всего, да, и отраслевыми, вузовская наука должна быть связь какая-то. Я ему говорил, слушай, ты должен создать в ЭКНТ такое, грубое слово применю, отдел сутенеров. Будут сводить этих дел. Они чувствуют, что нужно производству, и они должны знать, что есть на полке ученых. И для того, чтобы они были встречались и востребованы. А за это им надо платить хорошую сумму. Если они свели и получился эффект, они должны получать какие-то бонусы. Роялти должны какой-то получать и так далее.
Кратей день у парламенте сегодня был веселый и загадковый. Змитра Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Змітер. Тым часам у сераду беларускія дэпутаты працавалі напоўніцу. Так, Савет Рэспублікі аднагалосна прыняў праект рэспубліканскага бюджэту Беларусі на наступны год. Цяпер праект бюджэту паступіць на подпіс Аляксандру Лукашэнку. А значым, што летась рэспубліканскі бюджэт быў прыняты яшчэ ў кастрычніку. А наперадзе чарговая тэма ў праграме «Еўразум» – справа рэгнума. Свабода слова ці распальванне варожасці. Абмяркуем з экспертамі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Аўтараў расійскага інфармацыйнага агенцтва «Рэгнум» Дмітрыя Алімкіна, Юрыя Паўлаўца і Сергея Шыптэнку абвінавачваюць у распальванні расавай, нацыянальнай ды рэлігійнай варажнечы. Год да суда яны правялі за кратамі, 20 снежня прайшло ўжо другое паседжанне суда па гэтай справе. Матэрыялы Алімкіна, Паўлаўца і Шыптэнкі – гэта распальванне варожасці ці ўсё ж праява свабоды слова. Абмяркуем з гісторыкам Ігарам Мельнікавым і старшынёй беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом. Так, гісторык Ігар Мельнікаў каментуе моцныя прапагандысцкія лозунгі, якія выкарыстоўвае расійскі «Рэгнум».
Я разглядаў гэтую справу як гісторык, я пачаў звяртаць увагу на дзейнасць гэтай заходнерускай пятай калоны яшчэ з 2011 года, і я лічу, што ў пэўны момант іх матэрыялы сталі утрымліваць не толькі нейкія гістарычныя факты, а менавіта прапагандысцкія лозунгі, такі моцныя. І, канешне, былі накіраваны на тое, каб перапісаць гісторыю Беларусі, каб увесці гэтую прарускую, заходнерускую канцэпцыю менавіта вушы грамадства беларускага. Ну, безумоўна, гэта, канешне, не свабода слова, гэта проста махровая прапаганда, якой варта не проста дыскусіі змагацца, а ставіць на месца гэтых людзей.
Лічыць гісторык Ігар Мельнікаў, тым часам больш стрыманую пазіцыю выказвае іншы эксперт, старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец, які звяртае ўвагу на тое, што калі мы хочам рухацца да дэмакратызацыі грамадства, то права, якое абараняе грамадзянскія правы, абараняе і гэтых трох аўтараў.
Трэба было б спачатку паглядзець, што такое свабода слова, што такое прапаганда, ці можа прапаганда нейкім чынам спалучацца са свабодай слова, ілі ці, напрыклад, толькі вось гэтыя заходнія русісты спрабуюць перапісаць гісторыю Беларусі, ці гэтыя спробы ажыццяўляюцца ўжо дастаткова доўгі тэрмін і намаганнямі у першую чаргу беларускай улады, і гэты судовы працэс ставіць вельмі шмат пытанняў на гэты конт, і мне вось вельмі цікавая дыскусія, якая разварочваецца вакол гэтых пытанняў. Я не на баку ні тых, хто зараз знаходзіцца за кратамі, ні тых, хто іх за гэтыя краты пасадзіў. Мне не падабаюцца тыя погляды, якія прапагандуюць ці выказваюць тыя людзі, якіх сёння называюць рэгнуўцамі. Гэта, дарэчы, асобная тэма размовы, абагульненне трох асобаў пад адным тэрмінам. Ні тыя дзеянні, якія робіць сёння беларуская ўлада, і ні тое, як працуе следства, пракуратура і ўвесь астатні гэты вось сілавы блок. Я магу казаць добра ці недобра тое, што кажуць пэўныя асобы. Я магу з гэтым не пагаджацца. Але, напрыклад, у рашэннях Еўрапейскага суда па правах чалавека, мы, здаецца, у еўрапейскі бок рухаемся, хацелі б рухацца, я маю на ўвазе тую частку грамадства, большасць з якой зараз асуджае так званых рэгнумаўцаў. Дык вось у рашэннях Еўрапейскага суда па правах чалавека запісана, што свабоды выказвання абараняюцца нават правакацыйныя выказванні, нават тыя, якія не толькі тыя, якія станоўча ўспрымаюцца грамадствам ці дзяржавай, але тыя, якія выклікаюць супярэчанні, якія з'яўляюцца, як я ўжо казаў, нават правакацыйнымі. Яны абараняюцца свабоды выказвання пры ўсім тым, што гэта не ёсць абсалютнае права. І насамрэч могуць быць абмежаванні гэтага права. Але гэтыя абмежаванні мусяць быць прадугледжаныя законам, яны мусяць быць неабходныя ў дэмакратычным грамадстве, і яны мусяць быць адэкватнымі, найменшымі, якія не ставяць пад пагрозу само гэтае права, якое абараняецца, ну, міжнародным пактам о грамадзянскіх палітычных правах. Вось ці Еўрапейскай канвенцыі па правах і асноўных свабодах грамадзяніна. І дыскусія мусіць ісці не аб тым, слушна ці не слушна пісалі гэтыя тры аўтары. Дыскусія можа, дарэчы, кожен з іх мае сваю гісторыю сваіх артыкулаў. Дыскусія можа ісці пра тое, наколькі дапушчальныя тыя абмежаванні, якія дзяржава ўвяла ў дадзены момант. І вось толькі пра гэта мусіць ісці дыскусія, на мой погляд.
Лічыць старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Нагадаю, што ў мінскім гарадскім судзе працягваецца разгляд справы трох грамадзянаў Беларусі аб распальванні нацыянальнай варожасці ў публікацыях на сайце расійскага інфармагенства «Рэгнум». Ім пагражае да 12 гадоў зняволення. Ніхто з іх віну не прызнае. А мы перарываемся на музычную паўзу ды выпуск навінаў. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Будоўля на костках у Курапатах, рэалізацыя дэкрэта аб дармаедах, арышты па справе патрыётаў, расследаванне дзедаўшчыны ў печах. Гэтыя падзеі 2017 года склаліся б зусім па-іншаму, калі б беларусы не здолелі паўстаць супраць несправядлівасці. У кожным выпадку гэта адбывалася па-рознаму. Ад намётавага мястэчка ў Курапатах да вулічных шэсцяў супраць дэкрэта нумар 3, ад асобных журналісцкіх расследаванняў да тысячаў подпісаў, сабраных пад петыцыямі. Будоўля ў Курапатах спыненая. Скандальны дэкрэт пастаўлены на паўзу. Патрыёты выйшлі на волю, а пра тое, што ў войску квітнее дзедаўшчына, даведалася ўся Беларусь. Але ці не ёсць гэтыя поспехі грамадства выпадковасцю? Абмяркоўваем з грамадскімі актывістамі Змітром Дашкевішам і Антонам Матолькам. А я перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Вынікі 2017 года. Сённяшні наш эфір будзе прысвечаны грамадскаму актывізму ва ўсіх выглядах. На нашу думку, дзяржава пачала прыслухоўвацца для беларусаў, да беларусаў больш актыўна. Ці пагодзяцца з гэтым нашыя госці? Зараз пабачым. У студыі ўжо зараз грамадскі актывіст Антон Матолька. Прывітанне, Антон.
Привет, Паша.
Першае пытанне да цябе. Ці лічыш ты сябе ўплывовым чалавекам зараз?
На сабственным примере у меня получается поменять, может быть, видение или подход других людей, граждан, соседей, друзей, знакомых к тому или иному вопросу.
То бок это все ж таки локальный активизм.
А это то, что я могу однозначно сказать, что вот люди мне, ко мне подойдут и скажут, что типа вот Матолька запрещен, ну, говорит, что нельзя парковаться на зеленой зоне. Вот он не паркуется и другим не советует. Поэтому то, что я точно могу сказать, то вот я и говорю. А насчет всего остального, хочется верить, что такое влияние и контекст есть.
СМИ, насамрэч, сродки массовой информации, они просто не могут сегодня игнорировать то, про что пишут блогеры. Потому что, звычайно, тое, да чаго далучаюцца грамадскія актывісты, гэта і ёсць самая балючая, самая актуальная тэма дня.
Как говорят хейтеры, лишь бы хайпануць.
Змітер, вось у цябе ёсць цесляры, але быў пэўны час і даволі доўгі час, калі іх не было. Як ты выкручваўся, не ведаю.
Справа тым, што я сидзел всю разе, там заўсёды даюць кашу тры разы на дзень, ніякіх праблем.
Як сказаў Лукашэнка, людзі ў нас у калоніях зарабляюць ого-го, і яшчэ ім хапае зарабіць, каб вярнуць дзяржаве скрадзенае. Да, нажитая,
не ведаю, кому там что хапае, на мою память там по пару пачак прымы зарабляе кожны зэк.
Калі б у цябе быў выбар толькі займацца грамадскім актывізмам і атрымліваць грошы, ну, не ведаю, не вызначым зараз, якім чынам. Ці ўсё ж такі трымаць цесляроў, ты што б выбраў?
В яких умовах може стаяти такий радикальний вибір, той чи інше? Ну, тяжко сказати. Ну, я лічу, Рабач. Що це нормальна, конструктивна якби, позиція громадсько-активного чоловіка. Ті моя, ті Антона, ті любого іншого, коли є основна криниця заробку і вольний там, особисто я, наприклад, вольний від праці, від сім'ї час можу посвятити там ніяким, ну, проблемам.
Я тебе лічу не тільки громадським активістом, але й політиком. Угу, угу. А мені складано, щиро складано уявити, угу. що політик у вольний від сім'ї, від праці час я ще нікуди іде і подробляє, ну, так чи інакш, руками. Не ведаю, пише артикули журналістські, фотографує нешта і так далі.
Ну, бачите, яка ситуація. Ми ж з вами розважаємо в контексті ненормальності нашої держави і нашого громадства, відбудованого в певних рамках. Тому от у контексті сьогоднішнього дня це саме оптимальне і саме нормальний варіант. Мені нема потреби там шукати ніяких заходніх спонсорів і під їх підладковувати там свої погляди, свою політику, свою діяльність. Ми працюємо от від життя, коли виникає ніяка проблема, ніяке натхнення, проводимо ту або іншу там, акцію, мероприємство і так далі.
Я вже задавав це питання Антону, задам і тобі. Чи відчуваєш ти себе впливовим чоловіком зараз у Білорусі і у білоруському громадстві?
Ну так, звісно, зі мною раз на день вітаються в метро. Вельми так смішно починаються, буває, там рейтинги видають впливові політики, там цих чиновників. Которые, ну, сегодня ее завтра нема, сегодня на одном месте, завтра на другом, неведомо где. Тому все это довольно умовно.
Як вы лічите, изменилась у 2017 году, саправды, ситуация с тем, как держава реагує на громадянский активизм? Ці почали неяк системно прислухуватися до людей, які ведуть блоги, які нешта пишуть у соцсетках, і це отримує громадський резонанс?
Ну, я думаю, системної немає, і бути її не може. В формате сегодняшней державы и не может быть.
Чому так?
Потому что любую громадскую активность режим воспринимает как конкуренцию и особистую погрозу.
Антон.
Ну, я чуть-чуть совсем поспорю. Тышкевич, ну, ты, наверное, больше говоришь про политический контекст. В политическом контексте у нас, да, очень сильное вот разграничение идет. По крайней мере, то, что я вижу, как только речь идет про политику, то резко в отказ, отсутствие диалога. У меня... В моей истории более мимимишный, как я называю. То есть он социальный больше, может быть, там острый, больной и так далее. Но это нету никакого акцента на политику, поэтому они чуть в каких-то ситуациях, они мягче реагируют, и очень часто уже есть возможность какого-то диалога. То есть это вот, опять же, лично мой опыт последних, ну, наверное, полутора лет, когда вместо... То есть силовики до сих пор... Проще забанить, заблокировать и не давать комментариев. А администрации, более люди, которые ближе, так скажем так, к народу, ближе встречаются с проблемами людей, они как раз-таки идут на диалог, потому что понимают, что, в принципе, моя задача попробовать какие-то острые углы, острые проблемы, острые темы помочь или подсказать, как решить, или подумать вместе, как их решать.
Дарыша, Дмитрий, мы зауважили, что вы не являлись на ВСГТ марше социального протесту супроти
декрета. О, вы сочили за это? Коли починалася ось гэтая тема, там закликами і обуреннями в соціальних сетках, і коли вже узнікли перші дати гэтых протестів, я розважив таким чином. Ратування тонучих, справа рук тонучих. І я розважив таким чином, що гэта трошку виглядало б штучно і ненормально, коли б там іпешник Дашкевич у складі там 100 чоловік завсёдних, да, вийшов би і потребував тут оборони для дармоєдів. І, звісно, було б важливо, каб люди вийшли і самі домагалися оборони своїх правов. Тоді можна долучатися, можна підтримувати і мені в цьому допомагати. Ну і насамреч ми можемо, ну, тепер констатувати, підвести такий винік, що люди вийшли і люди домаглися немагчимого. А як висвітлилося, все ж таки є люди, які засвідчили, що вони не натовп, а громадство.
Антон.
Ну, нельзя забывать все-таки финал этой, этих акций. Это массовое запугивание, массовые репрессии. Дима тоже как бы сидел с разбитым, после разбитого этого окна и вынесенной двери. Поэтому, ну, то есть, акции были сильные, но и прекратить их, по сути, удалось буквально за 3-4 дня, максимально запугав людей.
Як вы лежите, какая роль блогеров, громадских активистов у... формировании, концептуальной подтримцы этого протесту. Ти, в принципе, можно не ведаю, не распалить и отвести в бок, и оно само дали.
Я считаю, в этой истории вообще, на самом деле, практически минимальная. Я очень благодарен, в каком-то смысле, Филипповичу, как раз-таки, это вот один из немногих людей, который визуализировал, наверное, эту проблему через свои выпуски, записи на Ютубе, и об этом стали обсуждать в той аудитории, к которой наши СМИ как-то в последнее время, ну вот до этого даже не обращали внимания, это Одноклассники, это соцсети в формате Одноклассников. Поэтому блогеры все остальные, ну, какие-то записи в соцсетях, но я их приравниваю к общению на кухне.
Ваше меркование.
Вы это ведаете вогуле вельми шкодное, хотя и распоусюдженное у альтернативным грамадстве Беларуси дискуссия, что лепше робить, а что горше. Все добро. Роби то, что ты можешь. От кожного человека по ягоных махчимостях. Нехто може выйти, нехто не може выйти, там, с детьми на руках. Нехто може записать видос, інший не має такого таленту. Кожный человек повинен робить то, что он може. И это равнозначное по своей как бы моцы дзеяння. Нехто выходзіў, нехто записываў, нехто насіў перадачы патрымаваў, нехто грошы збіраў. Все гэта натхняе і дае упэўненасць в тым, што беларускае грамадства развіваецца.
А вы, Змітер, верыце ў петыцыі ўвогуле? Можа, петыцыя па крупатах дапамагла б у два разы хутчэй спыніць будоўлю?
Кожны павінен рабіць тое, што можа. Для нейкага чалавека падпісаная в інтэрнэце петыцыя супраць міністра, гэта гераічны, найвышэйшы гераічны ўчынак. І дзякую таму чалавеку, які гэта зробіць. Всё.
А вы самі калі-небудзь падпісвалі вось такія электронныя петыцыі?
Ну, здаецца, падпісваў мы толькі там перыядычна, што-то посціць, Фейсбуку падпішыце, канешне, праз адну падпісваю.
То есть давіраеш таму, што я пощу?
Ну, канешне, я апріёры давіраю, магу нават не чытаць. Там, ну, калі ёсць час на пару клікаў, я гэта раблю.
А якія, Антон, апошнія петыцыі, ну, з такіх значных, якім ты, магчыма, рабіў репост? Ну, что зараз там адбываецца?
Было две последніх, одна была такая саркастично-сарказмичная, которую, к сожалению, никто не понял, это закрыть все проспекты в Минске и убрать
никто
все остановки.
Да?
Не, подписал, там человек 200. Вот, потому что, ну, в результате вот этого ДТП произошло очень странная реакция властей, когда абсолютно невиновный переход решили убрать. Вот, но спустя того, как действительно начали убирать переход и сказали, что больше он не вернется, создана была другое обращение уже как раз-таки с требованием вообще вернуть этот переход и, ну, все-таки более грамотно и рационально подходить. Под нее подписалось около 2000 человек, я считаю, довольно-таки много для Минска, потому что самая топовая петиция была что-то около 9000, это против парадов с участием танков в центре города, и Осмоловка тогда набрала тоже около 6000. С парадами, понятное дело, был вопрос очень политизированный на самом деле, как бы он не казался больше городской темой, и пришел отрицательный ответ, а с Осмоловкой вы видели результат. Но опять же, это та история, когда поработало много людей и абсолютно в разных сферах. Кто-то подписывал петиции, кто-то с НГО составлял оценку историко-культурной ценности, кто-то сделал исследование по зеленым насаждениям, транспортники. То есть каждый смотрел со своей сферы, в результате это вылилось в огромную такую серьезную массовую кампанию по отстаиванию целого района. Вот. И тут нельзя сказать, что конкретно петиция явилась изменением или привела к изменению, но она очень сильно повлияла, потому что кто-то очень хороший человек создал петицию за снос Осмоловки. И опять же, можно было всегда манипулировать количеством подписавшихся граждан за один и за второй вопрос.
Змітер, калі вы бачыце, што па тым ці іншым пытанні створаная петыцыя, у вас узнікае адчуванне таго, што пытанне будзе вырашанае? Ці для вас гэта толькі косачка?
Я не звяртаю на гэта ўвагу.
Гэта толькі некі дадатковы штрых, але вырашаць пытанне трэба ўсё ж такі, ну, на вашую думку, дзейснымі могуць быць ўсё ж такі некія іншыя захады, так?
Ну, натуральна, хутчэй за ўсё.
А як вы лічыце, як вось сагітаваць, добра, адкінем гэты 43%, але вось тыя 11%, якія ўжо пагадзіліся падпісваць петыцыі, рабіць гэта ўсё ж такі смелы крок, да, як іх загітаваць да тых захадаў, якія ўсё ж такі могуць вырашаць праблемы, могуць прынесці плён. Як з імі працаваць? Гэта ваша справа ці журналістаў?
Я думаю, гэта справа ўсіх людзей, якія хочуць перамен да лепшага ў нашай краіне. Іх сагітаваць можна толькі асабістым прыкладам. Калі людзі бачаць, што там Антон Матолька недзе вырашае праблемы, мясцовыя ці агульнарэспубліканскія, людзі маюць давер, людзі гатовы там ахвяраваць, дапамагаць і гэтак далей. Калі людзі бачаць, што мы, ну, стаялі ў курапатах і мы, ну, сапраўды вырашаем нейкую праблему, сотні людзей неслі грошы, ежу там, рыштунак, генератары, бензін, усё што заўгодна. І ми бачимо, що ну, можна єднати певну кількість людей, коли ти своїм прикладом, діяльністю демонструєш, що ну, нечто можна робити.
Нагадаю, что у студии Еврорадио громадские активисты Змитер Дашкевич и Антон Матолько обмерковывали успехи громадства у социальной сферы, дякуючи акциям, протестам да петициям. А мы вырешили запытаться у Минакова на улице, что они робят, коли порушают их правы. Вам слово на хвалях Еврорадио.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Мы вырешили запытаться у Минакова на минских улицах, что они будут робить, калі адчуюць сябе пакрыўджанымі ці калі іх правы будуць парушаныя.
Ну, я як не люблю скардзіцца, ну, знайду нейкі выхад. Можа, з сябрамі паразмаўляю, можа, к юрыстам падайду. Ось так.
А вось типа соцсетки написать в однокласснике?
Не, это не про меня.
Такого не будет?
Не.
Ну, перш за все, я ну, поразмовляю с этим человеком, спытаюсь, чому я это зробил, навошта, и чем я его покрыдила.
Так это не наоборот, не вы его, а он вас. Ці, там,
ну, махчима, ён, я его покрыдила, и менавіта по этому, и он меня покрыдил.
А вот. Писать у Facebook, скардиться, там, петицию не ведаю какую-нибудь?
Ну, нет, этим я не занимаюсь.
Такое
не
симпатично. А вы?
Ну, я так само одразу поразважаю, чому гэтый человек мяне покрыдил. И коли, ну, будет некая причина, то тогда так само я с ним поразмовляю, но...
Что действительно серьезное, ну, попробуй в милицию обратиться, а если не настолько серьезное, то попробуй сам как-то разобраться с проблемой. Если, возможно, вот какие-нибудь, как вы сказали, петиции есть, если я увижу то, что да, это связано с моей ситуацией, это мне поможет, то я бы подписал.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Беларускі кінасцэнарыст і рэжысёр Андрэй Курэйчык выклаў у інтэрнэт фота дамоваў Беларусьфільма з рускім рэжысёрам Ягорам Канчалоўскім і яго асістэнткай. Паводле іх, расійскага рэжысёра наймаюць на здымкі фільма «Сляды на вадзе». Самому Канчалоўскаму абяцаюць ганарар каля 140 тысяч долараў. Але ў выніку адзіную паўнафарматную стужку здымае беларускі рэжысёр Александр Анісімаў. Каментую гэтую справу для Еўрарадыё Андрэй Курэйчык.
Сценарий для этого взяли «Следы на воде», который принадлежал нашему белорусскому режиссеру Андрею Голубеву. Там вышла очень некрасивая история. Сценарий фактически у него отобрали. Отобрали ради чего? Вот ради большого российского режиссера. Выбрали Егора Кончаловского. Писали с ним контракт. Мы тогда, белорусы, не знали условия этого контракта, но нам всем обещали, что вот приедет Егор и снимет блестящее кино. Затем что-то пошло не так, и Егор не приехал, никто не приехал. И вместо этого кино доделал режиссер Анисимов. Честно говоря, эта фамилия мне, хотя я очень давно в кинематографе белорусском, не говорит абсолютно ничего, и не знаю я его работ, и вообще, что это за режиссер. Ну, неважно, да. Фильм вышел в 2017 году. Бодро, значит, отрапортовали, что он собрал целых 8% своего бюджета. И вот он лег куда-то на полку, и все. И вдруг, значит, вот сейчас я получаю документы, которые говорят о чем. Как заключался этот договор? Договор заключили с Егором Кончаловским и с его командой. Вот мне, у меня только часть этой команды да, показали, но, видимо, были еще люди. Общая сумма контракта на режиссера составила 140 тысяч долларов, из которых 8 тысяч долларов – это обычная зарплата, которую получает любой белорусский режиссер. Остальное – это некий бонус, как они назвали, дополнительное вознаграждение, всего лишь 130 с чем-то тысяч долларов, из которых 25% выплатили сразу, сразу ему дали. А ассистентам режиссера заключили договор на 60 тысяч долларов, и тоже 25% отдали сразу. А потом Егор не приехал.
Прокаментаваў дамову Беларусьфільма з рускім рэжысёрам Ягорам Канчалоўскім беларускі кінасцэнарыст і рэжысёр Андрэй Курэйчык. Тым часам кінастудыя «Беларусьфільм» абазначыла сваю пазіцыю наконт фільма «Сляды па вадзе». У лісце для парталу «Тутбай», які падпісаў генеральны дырэктар кінастудыі Ігар Поршнеў, паведамляецца, што Ягор Канчалоўскі цалкам правёў падрыхтоўчы перыяд фільма «Сляды на вадзе». Пры ім былі пабудаваныя ўсе дэкарацыі для карціны, былі зацверджаныя амаль усе акторы і падбіраліся касцюмы. За гэты канкрэтны перыяд яму і яго асістэнту выплацілі грошы. Пры гэтым прадстаўнікі кінастудыі абвяргаюць звесткі пра памер ганарараў. Праўда, суму, якую атрымаў расійскі рэжысёр, кінастудыя называць таксама адмовілася.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Прывітанне. Гэта Павел Свердлоў з навінамі сусветнага шоу-бізу. Фестываль «Viva Braslow Open Air 2018» запусціў продаж квіткоў, прычым па навагодніх коштах. Ён стаў першым беларускім фестывалем 2018 года, які запусціў продаж квіткоў, і першым у гісторыі беларускім штогадовым фестывалем, які адкрыў продажы ў снежні. Адно з самых яркіх мерапрыемстваў краіны ўпершыню пройдзе ў два дні – 3 і 4 жніўня. У мінулыя гады тут выступалі «Бумбокс», «Макс Барскіх», «Айова» без білета, а таксама «Зондерлінг» з Нідерландаў і іншыя. Для маладых беларускіх артыстаў у гэтым годзе праводзіцца конкурс «Viva Braslow Muse Open», 4 фіналісты якога выступяць на «Опенэйры» ў жніўні. Заявкі прымаюцца на сайце фэста, кошт квітка – 32 рублі 95 копеек. З моманту трагічнай смерці Честера Беннінгтона будучыня Лінкін Парк заставалася падвешанай у паветры. І вось на днях гітарыст Майк Шынода выйшаў у прамы эфір у Інстаграм, каб адказаць на пытанні занепакоеных фанатаў і развеяць шуткі пра магчымыя выступы Лінкін Парк з галаграмай Честера. Музыка выказаўся рэзка і адназначна. Ці можам мы зрабіць галаграфічнага Честера? У мяне такая ідэя проста не ўкладаецца ў галаве. Я адчуў, як многія людзі, не звязаныя з групай, абмяркоўваюць такую опцыю, але гэта абсалютна немагчыма. I cannot fuck with that. Але развагі на тэму галаграмы не такія ўжо і беспадстаўныя. Напрыклад, віртуальная выява Роні Джеймса Дія, былога вакаліста Black Sabbath, гастралюе разам з жывымі ўдзельнікамі яго калектыву Dio Disciples. Удава Дія ставіцца да гэтага спакойна. Роні быў наватарам у музыцы, дык чаму б не ў тэхналогіях. Аднойчы ён ужо быў галаграмай у шоу 1986 года. Яго галава знаходзілася ў крышталёвым шары і вяшчала з яго. Думаю, галаграма – добрая ідэя для тых, хто ніколі не бачыў Роні на сцэне. Выступаючы ў эфіры ірландскага The Late Late Show, Ed Sheeran заявіў, што ў яго вось ужо 3 гады, як ляжыць гатовая музычная тэма для Бонда. Выступаючы на тэлешоу, Sheeran здзівіў вядучага. «Я напісаў тэму для Бонда каля 3 гадоў таму, проста на ўсялякі выпадак». Музыка адзначыў, што ўладальнікі франшызы да яго з гэтым не звярталіся, але сам ён запэўнівае, што трэк цудоўны. На пытанне пра тое, як жа яго прахаваны хіт называецца, Sheeran не адказаў, таму што хто-небудзь можа яго скрасці. Пакуль аб наступным эпізодзе «Бандыяны» вядома не так ужо шмат. Фільм выйдзе на экраны ў кастрычніку 2019-га. Сцэнарыстамі ўжо традыцыйна выступяць Ніл Первіс і Роберт Уэйт, а на галоўную ролю камбэкнуўся Дэніел Крэйг, які доўга ў гэтым не прызнаваўся. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».